Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Прякорът нотариуса е най-често споменаваното име в последните седмици, но в продължение на години около него имаше мълчание. Става въпрос за Мартин Божанов, който беше убит в началото на февруари в столицата. Той беше осветен в разследване на антикорупционния фонд през 2021 година за корупционна мрежа за влияние в закрития вече специализиран съд. След разкритията тогава не последва нищо. Мълчанието около името на нотариуса продължи до деня на неговото убийство, когато разследващи и политици заговориха за влиянието му в задкулисието на съдебната система. Сега въпросът е дали разследването ще стигне до неговите покровители на най-високо ниво или случаят ще се използва за шум и прегрупиране на влиянието в прокуратурата и в съда. В студиото е Ивайла Бакалова. Тя е главният герой от разследването на антикорупционния фонд, в което се разказва как, ако един арестуван иска да излезе на свобода, трябва да се дадат над 100 000 евро. Здравейте, госпожо Бакалова. Поканихме ви, защото вие бяхте на практика първият човек, който освети, от когото разбрахме за съществуването на Мартин Божанов по прякор нотариуса и за схемата, в която ви беше поставил. В този момент вашият мъж е в специализирания съд, задържан с повдигнати обвинения и той ви предлага да дадете пари, не за да го освободят, а за да му променят мярката. Най-кратко е така.
Да.
Защо се обърнахте тогава, защото вие очевидно сте търсили публичност, защо се обърнахте към антикорупционния фонд, а не към някоя голяма медия, защото знаем, че влиянието на големите телевизии е голямо в такива ситуации?
Ами, аз съм известна с това, че казвам нелицеприятни неща, но са истини, защото големите телевизии бяха зависими по това време. Бяха зависими по това време и доказателство за това е кандидатурата на Антон Хекимян като кандидат кмет, една от тогава водещата партия, тогава управляващата партия.
Вие търсихте ли съдействие тогава? Смисъл такъв да кажете, ей хора, имам проблем, искате ли да дадем гласност на този проблем, защото ситуацията е несправедлива?
Нека да се върна от самото начало. 2016 година Веселин Денков от обвиняем започва да идват емисари от прокуратурата да му кажат, че от свидетел ще го направят обвиняем по едно дело, което е свидетел доста време, доста години, за пране на пари срещу покойната Станка Марангозова. И той е свидетел по това дело от 2011 година. В един момент идват няколко емисари, така да кажем, пратеници на прокуратурата и му казват, че ако не си плати 100 000, той от свидетел ще бъде направен обвиняем, ще му бъде направено компи, ще му бъде възбранен паспорта и ще намерят за какво да го задържат.
Тоест хора от прокуратурата идват при вас още преди той да бъде задържан.
Точно така, доста време.
И ви казват, дайте пари.
Доста време,
тези
да.
Тези хора имат ли си имена, които директно ви казват, дайте ни пари?
Идваха адвокати. Адвокати, идваха хора посредници, които никой няма да дойде с лицето си.
Тоест
да
няма
я
директната връзка с прокуратурата, става отново чрез
уреждачи. Точно така, но казват, адвокатите, които идват, казват, че идва от еди си кой прокурор, защото просто Веселин Денков е финансово удобен да бъде изнудван.
Кой прокурор? Вие можете ли да ги назовете тези имена сега?
Ами тогава ни беше казано, че е прокурор Франтишек. С него никога не сме говорили, но хората, които идваха, казаха, че това е прокурора, който иска така наречен, така да кажем, да ощави Веселин Денков. Защото той просто...
С тази дума, да ощави.
Точно това е думата. Не случайно я използвам. Не случайно я използвам. Тогава Веселин Денков казва, вие чели ли сте делото? Чели ли сте делото? В това дело... Аз съм дал пари по банков път и съм ми върнати по банков път след няколко месеца. Къде е тук престъплението? Аз как мога да изнудвам някого за моите собствени пари, които са върнати по банков път? Всичко се случва законно с платените данъци върху тези пари. И той тогава не му се вярва и казва, това не е реално и оставете ме на мира. След може би година, наистина на него му е образувано компи, такова производство по компи, и му е направено дело, и съда му и прокуратурата му възбранява паспорта. Съда веднага отменя това. Тогава се случваме на нормален съдия и всичко остава по този начин. Отива се на няколко разпоредителни заседания тогава в специализирания наказателен съд и съда връща това дело като негодно. По това време обаче се заговаря за 8-те джуджета, за всичкото това влияние в прокуратурата и Веселин Денков става много активен по темата. Започва да ходи на протести, телефона му бива подслушван. Той по телефона си явно изказва несъгласието с всичко това, което се случва. По някакъв начин обижда тогавашните прокурори по телефона и управлението, защото без това управление, което беше по това време, нямаше как тези прокурори и съдии да си позволяват да правят.
Тоест, те са имали чадър на най-високо политическо ниво. Как? А той е попаднал в тяхното подозрение. Защо? Защото е богат човек.
Защото е богат човек.
И защото всеки богат човек трябва да си плаща ли?
Точно така. В разследването, което направихме, дори ни беше казано, че трябва да се наемат такива лобисти на месечна заплата, за да може ти да нямаш проблеми
на абонамент месечен.
На абонамент с съд и прокуратура.
И колко е месечният абонамент към
съд? Не стигнахме тогава до... Не сме имали намерение да се абонираме и затова не стигнахме до сума.
Вие говорите наистина за чудовищна схема. Тук много литература сте донесли. Ние няма да може да прочетем всичко. Обаче към днешна дата, как ви изглежда това нещо, което се случва? Беше убит, за съжаление, Мартин Божанов. И с това ли свършва всичко? Защото, включително и вие, ще стане и в хода на разговора дума, говорите с имена за влияние и за въздействие от много по-високо ниво. В смисъл, Мартин Божанов на практика е на много ниско ниво в цялата тази йерархия.
Да ви кажа ли как ми изглежда всичко? Няма ги брокерите и обслужващия персонал на тази организирана престъпна група, защото това е организирана престъпна група.
Мартин Божанов е брокер, така ли? Или
за мен той е брокер и обслужващ персонал, всъщност на поръчителите на всичко това, на възложителите на всички тези неща, които се случват в съдебната система. За мен управляващите нямат интерес ние да имаме работеща съдебна система, защото ако имахме работеща съдебна система, те нямаше да са в парламента.
Добре, но кое в момента е различното? Защото прави впечатление, в последната година се случиха много знакови убийства. И това, което прави, да речем, впечатление между случаите на Мартин Божанов и Петър Петров Еврото, който беше също в подобна схема за влияние, че прокуратурата да ги арестува и един я изчезна по време на акция срещу него, другия точно преди да бъде арестуван, бива убит. Защо се случва това нещо сега? С какво и кого плашат тези хора?
Просто знаят много. Просто за мен това, което се случва, е абсолютно закономерно. Това са едни брокери наистина на средно ниво. Не мога да кажа на ниско, на средно ниво. Изобщо не са на високо ниво. Те си имат чадър. И всъщност за мен хората, които са им чадър, искат да се освободят. Те са вече осветени. Те са вече никому непотребни за този клуб. Значи той беше затворен след разследването на Антикорупционния фонд.
Говорим за СС клуба, който Ники Стайков спомена в квартал Геомилев, където една седмица по-късно прокуратурата или МВР отидоха да търсят доказателства.
Да, те на време се седиха всъщност. Можеха да почакат още. Знаете ли колко информация има за този човек? Колко информация съм дала и хора, които са отишли тогава в вътрешното министерство. Знаете ли, че цялата тази информация е предадена на ГДБОП, може би са няколко папки. И те, ако бяха влезли в този клуб, когато им беше предадена информацията, нещата щяха да са различни. Може би този човек щеше да е жив и заслужено да си излежава присъдата в затвора. Но искам да кажа тук нещо много важно. Започнаха протестите. И Веселин Денков беше наистина задържан. Беше задържан, защото всичките тези прокурори, които тогава не успяха да се облагодетелстват, просто намериха някакъв начин да го сложат в фокуса пред господин Борисов.
Говорите за протестите срещу Борисов.
Срещу Борисов. И те му казаха, този човек иска да те сваля. И както знаеме, човека не е много смел. И го е страх от всичко, дори от сянката си, от сянката му. И той се изплаши, че Веселин Денков плаща на протести, което всички знаеме, всички, които са били на тези протести, знаят, че тези протести не бяха платени. И той беше задържан по абсолютно политически причини. Тук има имената на всички съдии, как са се произнесли, всички доводи, които са написали, имената на откъде започна всичко. Веселин Денков, 2020 година, на 25 август, отива при господин Цацаров на 21 август, за да каже за всичко това, което му се случва и как е бил изнудван няколко години от прокурори.
Отива при Цацаров и казва, аз съм изнудван.
В системата.
Този и този човек.
Тогавашният главен, той тогава вече беше, мисля, че председател на КОНПИ. Той много ядосано му казва, напишете всичко в един сигнал и го входирайте. Входира сигнала Веселин Денков, има го. И след 5 дена е арестуван. Как тези хора, които биват изнудвани от нотариуса, от еврото, как те да се оплачат на някоя от институциите? Ето, ние се оплакахме. Това ни костваше година и половина арести, домашен и арест. Това ни костваше много, изключително много болка. На Веселин майка му си отиде, докато чакаше той да излезе от ареста. Единствено дете. Тук един съдия, Андон Миталов, после ще ви дам всичко да прочетете, казва, когато Веселин Денков апелира и казва, майка ми не е добре, аз съм единствено дете и аз няма какво да правя в този арест, нито ще се укрия, тъй като сам съм се върнал. Сам съм се върнал, знаеки, че ще има повдигнато обвинение. Ние бяхме в Италия и той сам се прибра. Казва, майка ми не е добре. Възрастна жена, всичко това и влияе много зле, няма кой да се грижи за нея. Чисто емоционална грижа. И съдия Андон Миталов казва, че всъщност майката по НПК не се води семейство. Семейството всъщност е ние като родители и нашите деца. Майката не, значи по НПК не се води семейство. И затова този довод не е валиден, за да го пусне.
Да види майка си.
Да види майка си и да се погрижи за майка си. Знаете ли, хората не си дават сметка колко чудовищно е всичко това и как всъщност това е една наистина адска машина за разбиване на бизнеси, на човешки животи, на семейства и за облагодетелстване на някакви хора. Политическият нюанс тук са протестите, понеже тогава господин Борисов и тогавашният главен прокурор Гешев се бяха изплашили, че искат да ги свалят. Всичко, което беше срещу тях като движение, като хора, те се искаха да им затворят устите. На Веселин Денков това беше начинът да му затворят устата. Те така си мислеха, като го вкарат в ареста. Но тук объркаха много, защото ние като хора, които не са направили нищо нередно и не са нарушили закона, решихме да си търсим правата наистина по законов път. Наистина, тогава се свързахме с Ники Стайков от Антикорупционния фонд. Знаехме, че битката ще е дълга, но решихме да извървиме по-трудния и дълъг път на това да се преборим с всичко това, отколкото да мълчим. Защото мълчанието в този случай е по-страшно. За мен е да ти опетнят името и достоинството, и да ти вземат и бизнеса, и всичко това, което те искаха да направят, е много по-страшно от това дори да те няма физически. Защото това, което ни прави достойни хора е как действаме в такива ситуации, в трудни ситуации. Не когато е лесно и да сме конформисти и да вървиме по течението, а всъщност в такива моменти да се изправиш и да кажеш, това не бива да се случва на никой друг.
Доколко обаче господин Денков, той е попаднал в светлината на прожекторите заради това, че е богат човек, заради това, че е бил по протестите. Обаче вашата личност, доколко има влияние в това вие наистина да бъдете нарочени по този начин, защото вие също разполагате с информация. Вие сте основен свидетел по разследването, което беше за къщата в Барселона, в която е намесено името на Бойко Борисов и е свързано с пране на пари.
Аз по времето, когато са се случвали всички тези безчинства в България, говоря в съдебна система, правителство, всичките тези зависимости, не съм живяла в България и не знаех мащаба на всичко това. Не чувах, защото се интересувам, но не знаех за какви големи мащаби става дума. Не знаех колко е проядена системата. Просто някак си, като че ли самата аз, живеейки в чужбина, съм го неглижирала. Връщайки се тук заради COVID, защото по COVID всички се прибрахме да си бъдеме в родината, така или иначе. Връщайки се тук и за първи път всъщност бях шокирана, когато гледах филма за 8-те джуджета. Въпреки, че знаех какво се случва, защото при Веско вече идваха хора, но ние някак си не го приемахме на сериозно. Веско казваше, нали, те хора много са се объркали да погледнат делото и ще видят, че няма никаква база, на която да стъпят. Но всъщност в България, за да те обесят, не им трябва присъда, само бесил. А пък бесилото е в техните ръце. И това го разбрахме, когато се случи. Случвайки се всички тези, тогава имаше поголовни погазване на закона, на протестите, знаеха, биеха хора. Случваха се неща, които не трябва да се случат в една нормална държава. Всъщност, аз тогава реших, че е време да кажа това, което знам. Въпросното момиче се свърза с мен още 2019 година, но то беше по приятелска линия на моя приятелка, много близка позната. И аз първоначално мислех, че помагам на майка с дете. Не знаех детайли. С течение на времето разбрах за тези детайли. И оттам нататък нещата се случиха толкова бързо, че не мога да кажа каква е моята роля в неговото арестуване. По-скоро си мисля, че тя дойде постфактум. Мисля, че това, че аз имах тази информация, господин Борисов разбра по-нататък. Не мисля, че той знаел. Може би, когато го арестуваха, Борислава му е казала, че всъщност се познаваме. Не знам. И не е толкова важно. Според мен, това, което наистина всички трябва да се замислим, какво искаме да правим от тук нататък? Дали искаме така да живеем? Дали промяната, която всички чакахме, реално е някаква промяна? Или просто ни хвърлят, ни замазват очите? Защото това убийство, всъщност, говори за колко болна е системата и че когато аз излязах 2021 година с този запис, благодарение на антикорупционния фонд, които бяха единствените хора, които искаха да ме чуят. Те, всички тези документи, те ги прегледаха, видяха, те се убедиха във всичко това, което аз казвам, че това нещо, което се случи с Веселин Денков, беше чудовищно. И няма право да се случва на никой друг. Не е редно.
Аз ви питам за това, което вие знаете, защото вече делото е прекратено за къщата в Барселона. А тук преди няколко седмици бившия вътрешен министър Бойко Рашков, който сега е депутат от Продължаваме промяната, той каза, че е чел документите, които са предоставени от прокуратурата в Народното събрание и казва, че има данни за участие в международно пране на пари на господина, упражнявал функциите на премиер на Република България Методиев Борисов. Вие
Аз това, което имам, съм го казала на същата тази прокуратура, която каза преди няколко дена, че те точно са щели да обвинят Мартин Божанов. Точно са щели да го обвинят и те взеха, че го убиха. Ма извинявайте, но това е подигравка с хората. Това е подигравка. Филма излезе юни месец, 4 юни 2021 година. Значи този човек е заплашвал съдия 2019 година.
Съдия Цариградска, която и пред Висшия съдебен съвет е давала свидетелства или както се казва, както е думата там, показания за това какво и се е случвало. Но ви питам за тези твърдения, защото вече делото е приключило. Въпрос е, вие знаете ли за подобно пране на пари? Има ли такива данни там?
Аз това, което има, съм го казала. Аз съм убедена, че ако имахме нормално правораздаване, този човек нямаше да е премиер. Отдавна щеше да е в затвора. Убедена съм в това, което казвам. И аз съм го казала в показанията ми с риск за живота си.
Вие сама казвате, че това, което ви е казвано, е, че ще бъдете приключена от него в рамките на половин година или там, както беше...
Не, това, което ми беше казано, че този човек е изключително отмъстителен и той ще намери начин да ми отмъсти по някакъв начин. И аз попитах по какъв начин. Той казва, Вала, толкова е лесно. Ще ти сложат наркотици в колата, ще паднеш някъде и ще се удариш много жестоко, ще ти изкарят бивш любовник, който ще те залее с киселина.
Тук е ли опасно това, което знаете?
Аз съм казала това, което... Аз знам истината.
А тя каква е тази истина? Смисъл, за каква истина става въпрос, която може да ви причини такова нещо?
Мотива на господин Борисов да купи тази къща е личен и емоционален. Всъщност, аз давам връзката за мотива на господин Борисов всички тези плащания от поставени лица да бъдат извършени. Аз съм свидетел за това какъв му е мотива. Това мисля, че е изключително важно.
Господин Борисов казва, че никога не е ходил в тази къща и никога не е давал пари за нея.
Той да, той не е давал, разбира се.
И никога не е ходил там.
Той не е давал, разбира се.
А ходил ли е там?
Доколкото знам, не е ходил наистина там. Наистина не е ходил. Това са много лични неща и много други неща не е правил, които един баща е редно да направи за детето си. Но това си негови...
Да, в случай ние сме концентрирани по-скоро в това, което е заговори и Бойко Рашков за прането на парите, защото наистина другото е много лични неща и там само Господ може да съди, така да се каже, но...
Знаете, да. Пране на пари е много трудно доказуемо. Нали, никой не очаква, че господин Борисов ще преведе от личната си сметка 5 милиона, за да купи къща в Барселона. Нали, няма толкова наивни хора. Но... Аз това, което предлагаме е да спрем изобщо да говорим за господин Борисов, защото делото е прекратено. Той е абсолютно изпран човек, светъл. Така че...
Кой го изпря?
Ами...
Хората, за които агитираше вашия мъж да се гласува за тях ли?
За мое огромно съжаление, не само моя мъж. Аз познавам тези хора. Те ми бяха преподаватели и това, което мога да кажа от моите лични впечатления, че бяха прекрасни преподаватели. Гледах ги тогава и си казвах, Господи, защо тези хора не са на власт? Защо те не ни управляват? Светли, млади. И смея да кажа, че сега съм много разочарована.
Кое ви разочарова?
Липсата на промяна. Да, закри се специализирания съд. Но това беше заслуга на хората, които излязаха на протести и не беше само тяхна. Защото специализирания съд беше огромно зло. Там се случваха всички безчинства. Ужасно место. Там се решаваха наистина човешки съдби. И много хора си отидоха и не дочакаха да чуят оневинен. Аз съм сигурна, че тези млади хора имат... влязаха в политиката с добри намерения, понеже ги познавам. И така изглеждаше, но като че ли бяха притъпени, бяха някакси освоени от статуквото. Казвам го с мъка, защото наистина те дадоха надежда на много хора, а надеждата в момента я няма. Аз поне не виждам надежда.
По вашия случай, свързан с сигналите ви за това, че са искали от вас евентуално пари, за да ви бъдат уредени нещата, започва работа непосредствено, както и по случая Барселона Гейт, непосредствено преди отстраняването на главния прокурор Иван Гешев от поста му главен прокурор. И когато стана явен конфликта между него, че ГЕРБ и ДПС на практика са оттеглили доверието си от него. Вие тогава някъде ви слушах, мисля, че беше в Нова телевизия, където така говорихте обнадеждено за това, че почнала е някаква работа, може би нещо и да се свърши. С какво свързвате действията тогава от страна на прокуратурата и тази активизация?
Абсолютно политически. Много удобно политически. Те назначиха господин Гешев, главния прокурор тогава, и те си го свалиха. Просто защото им стана неудобен. Просто защото може би това беше момента, в който той щеше да започне реални действия срещу тях. Не знам защо. Нали, това си техни неща вече, но той се беше обърнал срещу тях. И това беше момента, в който, ако имаше малко разум, този човек, според мен, беше редно да му се даде няколко месеца фронт за работа, защото този човек най-вероятно е крил дела и доказателства и е давал указания. Той щеше да знае къде да пипне. Не съм адвокат изобщо на господин Гешев и смятам, че той е един от виновниците за ситуацията в момента, защото когато имаше цялата власт в ръцете си, той не я използва. Той беше конформистки, удобно приспан.
Това, което говори съдия Цареградска в интервютата, които даде, е, че когато с нея е говорено за това как да се държи, какво да последва, всъщност е казано, че Мартин Нотариуса е директно свързан и над него са Гешев и Пеевски. Но имате ли данни за подобни връзки и контакти?
Това, което аз знам от разговорите ми с Божанов, с Емил Писков и с хората около него, че при нас нещата идваха от Борисов. Никой никъде не спомена господин Пеевски. За Гешев говореха, че лично Борисов е дал нареждане на Гешев. И когато в съдебна зала виждахме как съдиите буквално гледат в земята, буквално гледат, докато казват, че той трябва да остане в ареста с безумни доводи, много от тях ги беше срам. Значи, тук е местото да кажа нещо, защото мисля, че е важно, имената на хората, които са достойни в тази съдебна система, защото не всичко е черно. Разбира се, че има и достойни хора да се казват. Нашето дело попадна при съдия Мария Каврякова. Между другото, тогава очудващо, още на първото заседание, някак си се усети някакъв респект към тази съдийка. И от прокуратурата, и от... Беше, не знам, самата жена вдъхваше наистина. Аз така си представям съдията в България. Тази съдийка, мисля, че е важно да се каже, защото когато във всички тези папки има имената и на обратната страна, на господин Ушев, на Елена Попова, на Андон Миталов, всичките тези съдии ги има тук и ще бъде предоставено да видят всички хора с какви доводи те остават човек в ареста. Човек с чисто съдебно минало, никога не е осъждан, с висше образование и с сериозен бизнес. Мария Каврякова тогава каза, че на разпоредително заседание каза, че това дело е негодно и има изключително много пропуски. Аз ви показах и на вас. И че тя не може да разбере в какво са обвинени тези хора. Много добре се беше аргументирала. Тогава тя пусна господин Денков. На следващо заседание обаче апелативен съд с господин Ушев начело, същия човек, който е оправдал Мартин Божанов преди не знам колко години, казва, че всъщност делото си е много годно и може да си тръгне и Веселин Денков да си остане в ареста. Съдия Каврякова много аргументирано казва: аз тогава нямам друго решение, освен да си подам отвод, аз и целият състав, защото ние сме вече предубедени, че по това дело не можем да разберем за какво точно ги съдим тези хора.
Да, това е написано в документите, между другото, не е цитате, това искам да кажа, да.
И мисля, че тук и съдията си даде отвод. Също това е вид натиск в системата. Съдията, която е заплашвана, мисля, че е Владислава Цариградска, и казват да си подаде отвод, защото ще стане това и това. Тя отказва да си подаде отвод. Тук е друг механизъм, с който карат нормален съдия. Съдия, който заслужава да бъде в тази система. И аз лично гледам с огромен респект към такива хора. Те по друг начин използват вратичка в системата, за да я отведат. Защото тя нямаше да бъде удобен съдия.
Имат персонализиран подход. Едните ги принуждават по един начин, другите по друг начин. Смисъл, системите са
различни. Нещо много важно, което също ми се иска да спомена, е медиите, които са ползвани като бухалка. Знаете ли, че преди да бъде арестуван, започна като една медийна кампания, когато беше арестуван вече, той беше най-големия лихвар. За зрителите да кажа, че Веселин Денков от 20 години има небанкова финансова институция, която е под надзора на БНБ и работи по всички регулации. Всичко е абсолютно законно, всичко минава по банков път и точно благодарение на това никой нищо не намери по това дело. С едно писмо до управителя на БНБ, на Веселин Денков, му беше отнет лиценза. Знаете ли защо? Нарушена репутация. Ако има наруши репутацията, медиите, които и вие добре знаете как действат, те работят тясно свързани с прокуратурата. Когато някой трябва да бъде ударен, просто се дава поръчка и по тези медии започват стадии. Ние осъдихме някой от тези медии, между другото. И съветвам хората да си търсят също правата по този начин, защото само това е начина. Няма друг начин.
Малко е трудно с тези медии, а и по принцип едно дело изисква доста енергия и ресурс, но да обобщим схемата. Нарочват те първо за това, че трябва да минеш на месечен абонамент и да си плащаш на съд и прокуратура. Ти казваш, не искам, след което се задействат медиите, които обясняват колко си лош, след което се започва директен удар върху бизнеса и съответно повдигане на обвинения. Така ли?
Точно така. И ако човек няма достатъчно силната психика, нерви и борбеност да се бори срещу това, или се разболява, губи всичко, губи си бизнеса, губи си живота, губи си семейство. Знаете ли какво ми беше казано в един от всичките разговори, които имах? Ивайла, бъди умна. Кажи му да си плати. Този човек ще излезе развалина. Той няма да е същия човек. Бизнеса му ще бъде отнет и той ще бъде с нарушено здраве и психика, и това няма да е същия човек.
Между другото, вие в едно от вашите интервюта, или господин Денков, не знам, цитирате Алексей Петров, който също беше убит по-късно, където казвате, че той е казал на Денков да си плати, защото иначе ще лежиш като мен поне 8 месеца.
Точно така. Аз съм свидетел на това, защото...
А по какъв повод беше контакта ви с Алексей Петров?
Той, Алексей Петров, звънна на Веселин Денков и поиска да се видят, за да има нещо да му казва. На тази среща не е протекла много приятно. Той му е казал, виж, по-добре да си платиш. Това не са кой знае какви пари. 120 хиляди му беше казал той. Плати си, защото наистина системата работи по този начин. Ако не си платиш, няма значение виновен, невиновен. Ще те задържат и ще лежиш като мен. Те не се познаваха тогава. Дори...
А в кой период се случва?
Това е
помните ли?
Точно преди... Малко преди да започнат протестите. Малко преди
срещу
да го...
правителството на Борисов.
Да, 2019-та края. 2019-2020-та началото. Тогава той така, Веселин Денков е доста специфичен човек. Той не се подава на натиск, на рекет. Така, доста, мога да кажа, твърд като характер. И звъна ми един от адвокатите на Алексей Петров по телефона. Ние се познаваме, лична приятелка ми е. Мисля, че... Звъна ми от нейния телефон. Тя каза: здравей, как си? Чакай да ти дам да говориш с един човек. Алексей Петров ми каза: здравей, искам да ти кажа. И започна да ми се кара защо моя мъж се е държал все едно Алексей го изнудва. Той само искал да му помогне. Как може такова нещо? Защото явно тогава Веселин Денков му е казал: и теб ли те изпратиха? Мисля, че това е било... Това е срамно. Ти си човек с бизнес, сериозен в обществото, с някакво име, нали, преподавател.
Тоест след обработката с прокурорските пратеници адвокати минава на ниво Алексей
Имаше
Петров.
Имаше няколко човека, но последният човек, който дойде, беше Алексей Петров. Който, той не каза, че иска парите за себе си. Той просто го посъветва като човек, който си е изпатил от тази система, да си плати. И в разговора ми тогава с Алексей Петров, аз му казах: ти, като човек, който си е изпатил от всичко това и знаеш как работи тази система, как можеш да съветваш някой да си плати? Не е това начина.
А в този момент...
Ти си човек, който преподава си за тези неща да не се случват. И той тогава много ми се ядоса. Аз понеже не обичам да мълча, той ми се ядоса да... Леко ми се разкрещя дори по телефона. Слушай ме, слушай сега аз какво ще ти кажа. Аз казах: не, не. Това, което се опитваш да ме накараш да повярвам, не е така. Веселин Денков е прав. Да се отчудва и да не може да асимилира, че ти си човека, който идваш да го посъветваш да си плати. След като ти си бил жертва на тази система или рекет. Или пък всъщност може би е бил част от тази система, не знам. Или може би излизайки след цялото, нали, арестуване, излизайки, може би той не е имал друг шанс и просто се е прегърнал с тези хора, които са го изнудвали до тогава. Защото и при него беше показни арести и беше оправдан. Но да, това е реалната ситуация.
А вие на кой трябваше да ги дадете тогава тези пари физически? В смисъл, ако прием варианта, че минавате на месечен абонамент?
На адвокат или на Алексей Петров. Те дойдоха няколко човека. На посредника. Всъщност Алексей дойде като човек, който мисли доброто на Веселин Денков. Така поне каза. Аз не мога да знам каква е истината и не искам сега като всички медии да започна да се упражнявам върху човек, който вече не е тук. Защото това направиха медиите след убийството на Мартин Нотариус. Разследването излезе 2021 година, юни месец. Аз не бях поканена в нито една национална телевизия.
Направи ми впечатление Иван Бакалов, един колега журналист, който дълго време следи какво се случва в тези среди, беше написал тези дни, че знак за това, че нещо му се готви на този Мартин Божанов нотариус, е било вашето поканване в Нова телевизия. Вие разбирате ли го това?
Мене ме поканиха в Нова телевизия заради Барселона гейт. Аз дори тогава, може би бях малко...
Един ден, че тогава ви се отворила вратата за ефир.
Тогава, понеже аз бях анонсирана като основния свидетел по това дело и аз мисля, че тогава вече ще да бъде очеизвадно, че има зависимости в медиите, като по никакъв начин не визирам колегите водещи. Защото в големите телевизии вие знаете, че темите се задават от редакторите и всъщност не мисля, че водещите имат много контрол върху това кого канят и кого не. Особено на сутрешния блок. Тогава аз бях малко, може би, груба към водещи там, като казах, че им благодаря, че ме канят след 2 години. Но можете ли да си представите това нещо, което се случи? Излиза това разследване, има записан човек, който реално изнудва, рекетира и и търгува с власт. И медиите бяха пълно мълчани.
Не всички.
Не всички. Да, големите медии. Вашата медия винаги е отразявала и винаги е говорила, но аз говоря за големите медии. За медии.
А сега как си обяснявате факта, че убиха Красимир Каменов Къру в ЮАР? Убиха Алексей Петров тук август месец, който дори Бойко Борисов каза, че той е човека, който осигури логистиката за заслучването на тази коалиция. Петър Петров също така, който стана популярен като управляч покрай разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета, изчезна. Говори се, че може и да е убит. Няма информация за това какво и къде се намира. И сега и това убийство. И единствено за това убийство ние имаме медийна, така, парламентарна комисия, която да разследва. Той ли от всичките тези е най-важния, върху когото да се фокусира сега вниманието? Или всичко е пушек?
Ами според мен е просто това, че медиите и парламента тогава дори. Никой не обърна внимание на това разследване. Може би залисани от избори в избори, и тогава партиите на промяната не обърнаха внимание. Нали, може би някъде се каза едно-две неща, но това беше случай, който според мен трябваше да се разследва още тогава. И ако се беше разследвал още тогава, най-вероятно този човек щеше да е жив и може би щеше да се е разприказвал.
Имате ли притеснение, че сега просто ще бъде използван този случай, за да бъдат разчистени неудобните за някого в системата?
Да.
Без да се стигне реално до тези, които са осигурявали политическия чадър на най-високо ниво.
Да, разбира се. Това е огромно притеснение. Както каза изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, как си обяснявам всичко? Ами вече се прегрупират. Така си го обяснявам. Очевидно тече прегрупиране. И просто хора, които са неудобни, осветени, те вече нямат работа в тази група.
Имате ли подозрения, кои ще се окажат лошите? Защото вие казахте, че в тези папки са всички имена на практика или поне доста имена?
Една голяма част от имената, които, от хората, които са заставали и реално са давали как да кажа, един вид присъда, защото когато ти държиш един човек в ареста 9 месеца и после 8 месеца домашен арест, ти му променяш живота. Защото в този специализиран съд мерките за неотклонение бяха използвани като бухалка за принуда, да си платиш или да се откажеш от вижданията си, че тази власт е нормална, ти да казваш, не, всъщност, те ни крадат, но нищо, нека да го правят. И точно мерките за неотклонение в този съд бяха използвани брутално. Колко хора лежаха по арестите с години? Няма да има осъдителна присъда за никой от тези хора, защото те и да са извършвали престъпления, са ги извършвали с хора в държавата. Защото такива престъпления, те не стават без чадър. И всъщност това, което хората е важно да разберат, че всеки един е засегнат, когато ние нямаме правова държава. Всеки един човек по някакъв начин е засегнат. Дали в здравеопазването, дали в съда, всеки един човек понякога попада в такъв казус.
Споменахме в началото на разговора този клуб, за който сте разбрали след като е излязло разследването на антикорупционния фонд. Вие ходили ли сте в този клуб?
Не, никога не съм ходила в този клуб. Този клуб стана ние разбрахме за него след разследването с антикорупционния фонд. Много хора дойдоха и всъщност казаха за този клуб.
А знаете ли какво се е случвало? Казахте, че сте дали всичко на хората, с които сте говорили в ГДБОП или къде са ви разпитвали?
Аз лично отидох при господин Рашков тогава и събрахме доста голяма папка. Аз поне дадох доста информация и заведох много хора, които разказаха дори къде са укривани неща. Като флашки, като... То беше казано още тогава. Никой нямаше желание да разследва, обаче тогава за Министерството на вътрешните работи съм убедена, че те имаха желание, защото това, което видях, беше работа от от тяхна страна и всичко после отиде в ГДБОП. Може би те са го дали на прокуратура.
А на какъв принцип се действа оттам в този клуб? Казахте, че сте завели хора, разказали са.
Ами, сегашната жена, настоящата жена на този човек, Мартин Нотариус, е работила там като барманка.
Полицайката от ГДБОП.
Могат да я попитат нея какво... Има свидетели, които казват, че тя е работила там като барманка. Не един и двама. И да попитат нея какво се е случило. Аз не съм влизала в този клуб. Аз не съм искала да уреждам дела.
А какви са тези флашки, които са укривани? За какви флашки?
Най-вероятно с информация. Най-вероятно с компромати. С информация. Как мислите, че са ги държали тези хора? Някои могат да ги убедят финансово, но други не могат да ги убедят финансово и тогава търсят различен начин. И това е чрез компромати.
А кой има интерес в момента, според вас, този човек да не говори? Защото в крайна сметка тази система, тя се пази по някакъв начин толкова години. В момента кой е оплашен от управлячите?
Всички имат интерес този човек да не говори, освен българските граждани. Всъщност единствено ние.
Да, ама той пък какъв интерес би имал да говори в този момент? На него най-вероятно си му е добре. Да си мълчи, да е анонимен.
За
Мартин Божанов.
Да.
Защо той се е превърнал в заплаха? В смисъл, тръгнал е да говори ли нещо или какво? Защото до този момент, толкова години, той е пълен анонимник. За него знаят някакъв много ограничен кръг от хора.
Ами не, той не е анонимен за хората, които се интересуват от това. В никакъв случай. Напротив, той придоби изключителна известност тогава чрез нашето разследване, но... За мен той просто вече е безполезен, защото е осветен. Той е безполезен. Какво Мартин Нотариуса вече, нали, благодарение на нашето разследване, всички знаят той какво прави. И кой съдия ще се види вече с този човек. На всичкото отгоре и като затвориха специализирания съд, нещата се промениха малко, въпреки че да не забравяме, че всичките тези съдии отидоха в други съдилища. И тези хора... ще съдят други хора. И ще ги съдят по очевидно не по лично убеждение, а мотивирани по друг начин. Много е страшно. Даже не могат хората да си представят колко е страшно.
Тоест, другите управлячи, за които не знаем, продължават да си работят, така ли?
Със сигурност. Вижте, институциите ни са болни. Наистина, те не работят и аз го видях през цялото това време, когато бях ангажирана с всичко това, защото го изпитах през собствения си гръб. Беше ужасно. Няма институции. Няма. Към когото... Защо се обърнах към антикорупционния фонд? Нямаше към кого. Обърнахме се към господин Цацаров и го арестуваха. Няма към кого. Колкото повече знаеш в тази система, според мен е толкова повече пречиш. Защо аз не съм обнадеждена за това какво ще се случи с тази съдебна реформа, за която всички говорят и я чакаме? Защото съдебната реформа се прави от хора. И тук идва... И тук тя се свежда до морала и професионалните качества на един съдия, един прокурор. А морала в тази система е на изключително ниско ниво.
А в момента коалицията, която ни управлява, не ви ли дава надежда?
Да ми дава надежда?
Да.
Това сигурно е комично. Как да ми дава надежда?
За това, че сцената на компромиси, но все пак реформите се случват.
Какво точно се случи?
Има промени в Конституцията, които са свързани с съдебната система и които бяха изключително важни. Предстоят смени в регулаторите.
Ама тези кое да ми дава? Кое да ми дава надежда?
Ами хората, които са в тази коалиция, защото...
Значи, посетителя в 8-те бюджета, в момента изпълняваш длъжността главен прокурор. В момента този човек... е главен прокурор на държавата. Това ли да ми дава надежда? Ма те просто се подмениха. Те просто се подмениха. Каква надежда да ми дават? Този човек ще бъде ще бъде главният обвиняващ. Той е главният обвиняващ на държавата.
Той скоро ще бъде сменен, ще бъде избран нов главен прокурор. Аз ви питам и по линия на това, което виждате като правителство, като парламент.
Не съм обнадеждена. Не съм. За мен се направиха прекалено много компромиси. А с толкова много компромиси вече за мен се изгуби главната цел. За мен някак си изморени да се борят един с друг в тази изглобка или не коалиция, те забравят за хората. Никой, политиците не се интересуват от хората. Ако те се интересуваха от хората, нямаше да се случва всичко това. Просто улисани от избори в избори, те влизат, печелят избори, хората им гласуват доверие. Лично аз съм била човек, който бях сигурно един от най-обнадеждените хора. Но хората, за които гласувах, се прегърнаха с хората, които украдоха тази държава. И да, разбирам, че залога беше Шенген, разбирам, но аз вярвам, че имаше начин да бъде направено по друг начин. Не беше това начина, защото когато ти влизаш в коалиция с престъпници, ти самия какъв ставаш? Влизаш, за да за да намалиш резултата от техните кражби, ама всъщност ти ставаш едно цяло с тях. И ги абсорбирах. За мен Продължаваме промяната бяха по някакъв начин абсорбирани от ГЕРБ. И много е тъжно това, което казвам. Наистина аз и Кирил, и Асен ги познавам и съм убедена в добрите им намерения, влизайки в политиката. Вече не съм убедена обаче. Вече те са се окаляли в същата мръсна игра, срещу която се бориха.
Вие тези папки сте ги приготвили всъщност на финала да ви попитам за комисията, нали така, в парламента, където очаквате да бъдете поканена, за да разкажете.
Да, или който се интересува, може да ги погледне и да види нашето правосъдие. Как един човек...
Аз гледах как се озаглавени отвличане и изнудване.
Да, отвличане и изнудване. И да види как всъщност... нали, то е малко като романа на Кафка. Това е нещо... Това е един безумен абсурд, който обаче се случва на хората. Както виждаме и с този казус с бившата съпруга на Мартин Божанов, всъщност... Те правят измама с сегашната му съпруга и отиват в съда всъщност да спорят с фалшиви документи. И съдия Цариградска вижда това. Очевидно е добър съдия, очевидно е компетентна и просто блокира тези опити. Те какво правят? Искат и отвод, за да може друг съдия да реши в тяхна полза. Ма то е абсурдно всичко това. И това не е един случай. Колко са имотните измами, които...
Ами от около него се оказаха доста. И те си известни.
Един последен въпрос, който е никак не е маловажен. Хората, които са останали живи сега, които знаят много за този казус, не бива да бъдат оставени на спокойствие да харчат парите от тези измами. Според мен те трябва да бъдат разпитвани, извикани и да се даде някаква яснота. Адвоката Емил Писков, с който аз говорих, със сигурност има информация как се случвали тези неща.
Това е адвоката, който най-напред се появява в вашата история, която е разказана, да, и в антикорупционния.
Сегашната
бе служител на... В ГДБОП ли беше?
Мисля,
той?
Че в ДАНС.
Да.
Сегашната съпруга на този човек. Тя е свидетел на абсолютно всичко. Тя е всъщност с него извършва престъпление, давайки фалшив документ за покупката на тази къща, която всъщност е това, нали, дело, за което заплашва тази съдийка.
Съдия Цариградска, да.
Ама това е престъпление. Ти не можеш по този начин да подправиш документи и после да искаш отвод на съдията, защото те е разкрил.
Ще следим да видим докъде ще стигне разплитането, защото наистина това ще е показателно колко нагоре в системата ще стигне това разследване. Много ви благодаря за този разговор. Ако нещо имате да допълните...
Не съм обнадеждена. Не съм обнадеждена. Хората, които ще разследват, не знам колко ще искат да стигнат до същината на проблема.
Или
защото...
колко ще им се позволи.
Много е грозно всичко това, което ще излезе. Никой не иска да се набърква в толкова тежки събития, така да кажа.
Благодаря ви много за този разговор. А вие четете новините на сайта на Свободна Европа и не забравяйте да се абонирате за всичките ни канали в различните платформи. Приятен ден!